บท100ตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องเงิน10มีนาลูกาบท19ข้อ11ถึง28เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้ตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องเงิน10มีนาพระเยซูจะไปเยรูซาเล็มแต่ตอนนี้ท่านกับสาวกอาจยังอยู่ที่บ้านของซักเคียสพวกสาวกเชื่อว่าอีกไม่นานรัฐบาลของพระเจ้าจะถูกตั้งขึ้นบนโลกและพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ลูกาบท19ข้อ11พวกเขายังไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกับที่ไม่เข้าใจว่าพระเยซูจะต้องตายดังนั้นพระเยซูจึงเล่าตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่ารัฐบาลสวรรค์จะยังไม่มาเร็วๆนี้ท่านบอกว่ามีคนที่มีเชื้อเจ้าคนหนึ่งเดินทางไปแดนไกลเพื่อจะรับตำแหน่งกษัตริย์แล้วจะกลับมาลูกาบท19ข้อ12การเดินทางแบบนั้นต้องใช้เวลาพระเยซูคือคนที่มีเชื้อเจ้าคนนั้นที่เดินทางไปแดนไกลซึ่งหมายถึงสวรรค์และพ่อของท่านจะมอบอำนาจกษัตริย์ให้ท่านในตัวอย่างนี้ก่อนที่คนที่มีเชื้อเจ้าจะออกเดินทางเขาเรียกทาสมา10คนและฝากเงินให้คนละ1มินาพร้อมกับบอกว่าเอาเงินนี้ไปค้าขายกันจนกว่าผมจะมาลูกาบท19ข้อ13เหรียญเงินมินามีค่าไม่น้อยเงิน1มินาเท่ากับค่าแรงประมาณ3เดือนของชาวนาสาวกคงเข้าใจว่าพวกเขาเป็นเหมือนทาส10คนในตัวอย่างเพราะพระเยซูเคยเปรียบเทียบพวกเขาเป็นคนงานเก็บเกี่ยวด้วยพระเยซูไม่ได้ให้พวกเขาเกี่ยวข้าวจริงๆแต่ให้รวบรวมสาวกคนอื่นที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในรัฐบาลของพระเจ้าสาวกของพระเยซูต้องใช้เวลากำลังและทรัพย์ที่มีเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกในรัฐบาลพระเยซูบอกอีกว่าชาวเมืองเกลียดผู้ชายที่มีเชื้อเจ้าคนนี้เลยส่งตัวแทนตามไปเพื่อบอกว่าพวกเราไม่ต้องการคนนี้มาเป็นกษัตริย์ของเราลูกาบท19ข้อ14สาวกรู้ว่าคนยิวไม่ยอมรับพระเยซูบางคนถึงกับจะฆ่าท่านด้วยซ้ำหลังจากพระเยซูตายและกลับไปสวรรค์คนยิวส่วนใหญ่เผยให้เห็นธาตุแท้โดยข่มเหงสาวกผู้ต่อต้านพวกนี้แสดงตัวชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้องการให้พระเยซูเป็นกษัตริย์กว่าจะถึงตอนที่คนที่มีเชื้อเจ้าได้รับตำแหน่งให้เป็นกษัตริย์และกลับมาท่าสิบคนนั้นเอาเงินมินาไปทำอะไรพระเยซูบอกว่าในที่สุดคนที่มีเชื้อเจ้าคนนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์และเดินทางกลับมาเขาเรียกทาสที่เขาฝากเงินไว้มาพบเพราะอยากรู้ว่าพวกเขาค้าขายได้กำไรกันเท่าไหร่ทาสคนแรกเข้ามาพบและบอกว่านายท่านเงินหนึ่งมินาของท่านผมเอาไปทำกำไรได้สิบมินาเขาจึงบอกทาสนั้นว่าดีมากคุณเป็นทาสที่ดีคุณซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กๆคุณจะได้ปกครองสิบเมืองทาสคนที่สองมาบอกว่านายท่านเงินหนึ่งมินาของท่านผมเอาไปทำกำไรได้ห้ามินาเขาจึงบอกทาสคนนี้ว่าคุณก็เหมือนกันจะได้ปกครองห้าเมืองลูกาบท19ข้อ15ถึง19ถ้าสาวกเข้าใจว่าตัวเองเป็นเหมือนทาสซึ่งใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อให้มีสาวกเพิ่มขึ้นเขาก็มั่นใจได้ว่าพระเยซูจะพอใจและจะตอบแทนความขยันของพวกเขาแน่นอนว่าสภาพการโอกาสและความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พระเยซูผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์จะเห็นค่าและอวยพรที่พวกเขาพยายามอย่างซื่อสัตย์ในงานสอนคนให้เป็นสาวกแต่ตอนท้ายของตัวอย่างพระเยซูบอกว่าทาสอีกคนหนึ่งมาบอกว่านายท่านนี่เป็นเงินหนึ่งมินาของท่านผมเอาผ้าห่อเก็บไว้ในที่ปลอดภัยผมกลัวเพราะท่านเป็นคนเข้มงวดท่านเรียกเอาเงินที่ท่านไม่ได้ฝากและเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้หว่านเขาเลยบอกทาสนั้นว่าทาสชั่วผมจะตัดสินคุณตามคำพูดของคุณเองในเมื่อคุณรู้ว่าผมเป็นคนเข้มงวดเรียกเอาเงินที่ผมไม่ได้ฝากและเก็บเกี่ยวสิ่งที่ผมไม่ได้หว่านแล้วทำไมคุณถึงไม่เอาเงินไปฝากธนาคารไว้เมื่อผมกลับมาผมจะได้รับเงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยเขาจึงบอกคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆว่าเอาเงินหนึ่งมินาจากทาสคนนี้ไปให้คนที่มีสิบมินาลูกาบท19ข้อ20ถึง24ทาสคนนี้สูญเสียเงินมินาที่มีอยู่เพราะเขาไม่ได้ช่วยให้นายร่ำรวยขึ้นพวกอัครสาวกเองก็กำลังรอวันที่พระเยซูจะได้ปกครองเป็นกษัตริย์ในรัฐบาลของพระเจ้าดังนั้นพวกเขาคงเข้าใจได้จากตัวอย่างของทาสคนสุดท้ายว่าถ้าไม่ขยันพวกเขาก็จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรัฐบาลนั้นเหมือนกัน คำพูดของพระเยซูคงกระตุ้นให้สาวกที่ซื่อสัตย์พยายามมากขึ้นท่านสรุปว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะได้รับมากขึ้นแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่ไม่มากก็จะถูกเอาไปท่านพูดเสริมได้ว่าศัตรูที่ไม่อยากให้ท่านเป็นกษัตริย์จะต้องถูกทำลายหลังจากนั้นพระเยซูก็ออกเดินทางต่อเพื่อไปเยรูซาเล็มลูกาบท19ข้อ26ถึง28คำถามทบทวนทำไมพระเยซูเล่าตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องเงิน10มินาใครคือคนที่มีเชื้อเจ้าและเขาจะเดินทางไปไหนใครคือทาสและใครคือชาวเมืองที่เกลียดเขาทาสที่ได้รับรางวัลกับทาสที่ถูกยึดเงินมินาไปแตกต่างกันอย่างไร